CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 8 η ώρα είναι. Είμαστε απόψε το βράδυ στην ώρα μας. Διάνα, 8 η ώρα ακριβώς. Διότι χθες μας έκανε κόλπα η γραμμή που συνδέεται το ραδιομεγαρό μου, του σπιτιού μου, με το στούντιο. Και δεν έλεγε να ξεκινήσει. Και εφόσον ξεκίνησε μετά από 20 λεπτά καθυστέρηση, κόπηκε πάλι. Λέει, σας αφήσω. Όχι βέβαια. Εχθές μας ματιάσανε. Εντάξει. Την γραμμή την ξεμάτιασα σήμερα και είμαστε 8 η ώρα εδώ, σαν Εγγλέζος, Διάνα. Σήμερα 5η 18 Αυγούστου του 2022, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 9 και 27, 9.30 λέω, εντάξει, 9.27 με την ακρίβεια, με ένα πολύ ωραίο ραντεβού. Σε αυτό, σε αυτήν την αγαπημένη μας συνήθεια, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, το 102,3 FM, και όχι μόνο, διότι δεν είναι μόνο από το 102,3 FM, είμαστε παντού. Τώρα δεν θα τα ονομάσω όλα, γιατί θα ξεχάσω και τα μισά, αλλά είμαστε στα έξυπνα ηχεία, στα έξυπνα τηλέφωνα, στα έξυπνα ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, μεταξύ άλλων, και στα κομπιούτερ και παντού. αλλά ο πιο έξυπνος τρόπος είναι να μην χρησιμοποιούμε τα έξυπνα συστήματα. Ο πιο έξυπνος τρόπος είναι ένα απλό ραδιοφωνάκι. Πατάς ένα κουμπί, 102,3 στα FM, τσακ, και το πιάσες. Γιατί τα έξυπνα συστήματα, από τις πολλές εξυπνάδες κάπου χανόμαστε, και το ξέρω από εμπειρία αυτό, από εμπειρία δηλαδή. Μπήκα σε ένα καινούριο BMW της χρονιάς και ήθελα να μου δείξει τώρα ένας διευθυντής πωλήσεων ενός σταθμού εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, ενός μεγάλου σταθμού. Μπήκα για να μου δείξει το ωραίο του αυτοκίνητο, την ωραία BMW, την BMW, και ήταν μπροστά, λες, και ήταν ένα πιλωτήριο αεροπλάνο και το ραδιόφωνο χαμένο, όχι χαμένο, ενσωματωμένο κάπου εκεί μέσα σε αυτό το πάνελ. Και είχε τον σταθμό βάλει, δεν θα ονομάσω τον σταθμό, το δικό του σταθμό, και τον άκουγε εκεί πέρα, μόνιμα το είχε βάλει. Και του λέω, βάλε τώρα να ακούσεις και τον δικό μας σταθμό, το Radio Centreville, στα 102,3 FM. Και χάθηκε μέσα στα μενού. Χαθήκαμε μέσα στα μενού και άντε να βγούμε από εκεί μέσα. Να μην ξέρουμε τώρα ούτε ο ίδιος να μην ξέρει τώρα πώς να αλλάξει το σταθμό. Να μην ξέρει δηλαδή. Και εντάξει, το παρκάραμε το αυτοκίνητο για να μην σκοτωθούμε κιόλας. Για να μπορούμε να βρούμε άκρη σε αυτό το πολύπλοκο ραδιόφωνο, το οποίο έπιανε όλους τους σταθμούς του κόσμου θεωρητικά τώρα. Με αυτό το ραδιόφωνο, στο ταμπλό της καινούριας BMW, μπορούσες να ακούσεις όποιο στάθμο ήθελες. Ναι, αρκεί όμως να πατήσεις και 1000 κουμπιά για να τους βρεις. Και τελικά, εντάξει, από καραμπόλα το βάλαμε στο 102,3 FM για να του δείξω το... Να του δείξω και εγώ το δικό μου. Τι ωραία που ακούγεται στο Μόντρεαλ και πόσο ωραία ακούγεται. Ξέρεις τώρα, περηφάνεια και εγώ τώρα, ξέρεις, που ακούγεται εξίσου καλά όπως το δικό του σταθμό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Γιατί εντάξει, και εγώ από εκεί ήρθα και ήρθα εκεί. Εντάξει. Οκ, τώρα πώς πάμε πίσω. δεν το συζητάμε. Εκεί μείναμε, στο Αντρεβίλ μείναμε. Γιατί εντάξει, είχαμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Τι θέλω να πω τώρα. Ότι τα πολλά έξυπνα συστήματα κάπου έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Επιθυμώ, ξέρεις τι επιθυμώ. Αυτά τα παλιά ραδιόφωνα που είχαν, ξέρεις, αυτές οι παλιά αυτοκίνητα, τα μεγάλα, τώρα οι παλιοί που θα με ακούνε, οι ταξιτζίδες και οι οδηγοί λεωφορείων και οι οδηγοί πούλμαν, ξέρουν τι λέω. Αυτά τα παλιά ραδιόφωνα που είχαν ένα δίκτυ μέσα, μια βελόνα και ένα κουμπί το οποίο το γύριζες και μπορούσες να ψάξεις με μάτια κλειστά, να σκανάρεις τα FM και τα AM και να πας από τον ένα σταθμό στον άλλον με δύο απλά κουμπιά και με τα μάτια κλειστά. Τέτοιο ραδιόφωνο υπάρχει πουθενά στην εποχή μας? Αν υπάρχει, πείτε μου να πάω να το πάρω. Γιατί και το δικό μου αυτοκίνητο έχει έξυπνο, τρομάρε μου, έξυπνο ραδιόφωνο και από την πολύ ξυπνάδα φοβάμαι, όχι φοβάμαι, δεν τολμάω να αλλάξω σταθμό. Εκεί έχουμε καταντήσει, από τις πολλές εξυπνάδες. Λοιπόν, αυτό τώρα μια παρένθεση, τι ξέχασα να πω, γιατί παρασύρθηκε και είπα άλλα, στο άνοιγμα, ναι. Είπα την ημερομηνία, την είπα, 18 Αυγούστου σήμερα, του 2022, να πούμε και την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρελ αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμούς Κελσίου, με ασθενής βροχή. Βρέχει έξω, ασθενής βροχή, ελαφριά βροχή, έτσι σταγόνες ρίχνει, μόνο για να μας παιδεύει. Είναι αποτίσει έτσι λίγο το χορτάρι, χρειάζεται και αυτό, και τον κήπο. Τι να αποτίσει τον κήπο με αυτό το χειμώνα 19 βαθμούς Κελσίου? Και η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Και ο άνεμος είναι ασθενής. Από βορειοανατολική κατεύθυνση σε ένταση 3 μποφόρ. Το λέει και μόνο του. Βόρειο-ανατολική κατεύθυνση. Από το βορρά μας έρχεται κρύος αέρας. Γι' αυτό έχει ψύχρα έξω, επειδή είναι από το βορρά. Αν ήταν ο αέρας από το νότο, που θα είναι σύντομα, προσέξτε, από αύριο και έπειτα, που θα μας φέρνει αυτό τον αέρα από αυτήν τη φούσκα που βρίσκεται στην Αμερική, από αυτήν τη φυσαλίδα, όπως λέγεται αυτή εκεί πέρα, που έχει παρκάρει στο κέντρο της Αμερικής και έχει ένα καύσωνα εκεί. Λοιπόν, σήμερα απολαύστε το φυσικό air condition έξω, το φυσικό ερκοντήσιο της φύσης, γιατί από αύριο και έπειτα θα έχουμε τη φυσική θέρμανση της φύσης, αυτή που καίει. Σήμερα έχουμε αυτό που βροσίζει, αύριο θα έχουμε αυτό που καίει και θα έχουμε κάτι τριαντάρια από αύριο και έπειτα. Αύριο Παρασκευή αλλάζει η κατεύθυνση του ανέμου και θα μας έρχεται από τον νότο, θα μας φέρνει αυτό τον καυτό αέρα και θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου αύριο Παρασκευή. Το Σάββατο 31 βαθμούς Κελσίου, ναι, 31 στο πανηγύρι του Μόντρεαλ. Και η σκέψη μου θα είναι με αυτούς που θα ψήνουν τα σουβλάκια, θα ψηθούν για να μας ψήσουν τα σουβλάκια και θα έχει πω, δεν θα είναι, ναι. Εμείς θα περνάμε ευχάριστα, αλλά αυτοί που θα ψήνουν στις ψυταριές στα σουβλάκια με 31 βαθμούς Κελσίου, ελπίζω να θα περνάμε καλά. Ελπίζω, ναι. Και την Κυριακή επίσης θα έχουμε και εκεί ένα τριαντάρι. Επομένως, για την περίοδο του πανηγυριού στο Park Extension θα έχουμε full καλοκαίρι, full, και όταν λέω full θα μας δώσουν να καταλάβουμε ότι ήρθε καλοκαίρι. Αυτό άλλο θα το είχα πει στα τέλη, του μήνα του Ιούλη, το είχα πει ότι ο Αύγουστος θα εξελιχθεί σε τρία ταμπλό. Ζέστη, το πρώτο τρίτο, χειμώνας, ή μάλλον είχα πει φθινόπωρο, το δεύτερο τρίτο, και πάλι καλοκαίρι προς τα τέλη. Λοιπόν, αυτό, και το καλοκαίρι ξεκινάει από αύριο, δεν έχει πει ακόμη φθινόπωρο. Τώρα θα μπούμε στην τρίτη φάση του Αυγούστου, στην τρίτη και τελευταία. Τι άλλο ξέχασα, ναι. Ναι, απόψε θα πάει 17 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Απόψε το βράδυ 17 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να μας αποχαιρετήσει το φθινόπωρο. Και από αύριο είπαμε τριαντάρια, από αύριο τριαντάρια, και αυτή η ακολουθία θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Αυτά έκανε λόγω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η λογική μου που κοίταξα και τους μετεωρολογικούς χάρτες για να επιβεβαιώσω ότι αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι συμβαδίζουν με τους μετεωρολογικούς χάρτες και με τη φυσαλίδα που έχει παρκάρει στην Αμερική, αυτή τη ζεστή φυσαλίδα, τη ζέστη. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν μας παίρνει άλλος χρόνος να πω κι άλλα, αν και θα ήθελα να πω κι άλλα. Είχαμε αυτή την εβδομάδα την επίσκεψη του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο το κάλυψε η ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ, που είπα, όσοι έχετε το κουτί Roku TV, όσοι έχετε Fire TV, το κουτί Fire, όσοι έχετε Apple TV, όσοι έχετε Google TV, όσοι έχετε Android TV, ξέχασα τίποτα. Λοιπόν, σε αυτά τα κουτιά όλα βάλτε το κανάλι Montreal Greek TV. Είναι ένα κανάλι, ένα app είναι. Βάλτε το στην τηλεόρασή σας, στην έξυπνη τηλεόραση. Ναι. Montreal Greek TV. Εκείνη το κανάλι, ελληνική τηλεόραση του Montreal. Να δείτε και αυτά που βγάλαμε προχθές, τα ρεπορτάζ που κάναμε με την δημοσιογράφο Σίλβια Πετρίδη. Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, ο διάσημος πλέον αυτός Ευρωβουλευτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, του Κίνηματος Αλλαγής, ήρθε στο Μόντρεαλ 14, 15 και 16 Αυγούστου. Στις 14 Αυγούστου συμμετείχε στην περιφορά της Παναγίας και στον Εσπερινό της Παναγίας το βράδυ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Park Extension. Στις 15 του μηνός, τη Δευτέρα δηλαδή, την ημέρα της Παναγίας, συναντήθηκε με παράγοντες της ελληνικής ομογένειας στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, και στις 16 Αυγούστου, την άλλη μέρα δηλαδή, συναντήθηκε με τους σχολικούς φορείς στα σχολεία Σοκράτης Δημοσθένης. Το τηλεοπτικό μας συνεργείο κάλυψε την εκδήλωση αυτή και το ραδιοφωνικό μας συνεργείο ρεπορτάζ της Σίλβιας Πετρίδη. Ακούμε σε πρώτη φάση μια δήλωση του Προέδρου του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, του κύριου Γιάννη Θεοδωσόπουλου, για τις εντυπώσεις που άφησε εδώ, για τις εντυπώσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μετά από εκεί έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μια δήλωση που αναφέρεται στην εμπορική συμφωνία ΣΕΤΑ, η οποία επιτρέπει, αυτή έγινε η συμφωνία στις 21 του Σεπτέμβρη το 2017, πριν μερικά χρόνια, που επιτρέπει τους παραγωγούς εδώ στο Καναδά να παράγουν φέτα, αρκεί όμως να λένε ότι είναι τύπου φέτα, ότι είναι είδος φέτα ή στυλ φέτα. Δηλαδή να μην είναι αποκλειστικά, ας το πούμε, από Ελλάδα, όπως είναι η φέτα Δωδώνη παράδειγμα, που είναι αυθεντική φέτα. Επιτρέπει στους τοπικούς παραγωγούς εδώ να παράγουν φέτα, αρκεί όμως να λένε ότι είναι είδος φέτο, τύπου φέτα ή στυλ φέτα. Και να χρησιμοποιούν το όνομα έτσι. Αυτό έγινε η συμφωνία της ΣΕΤΑ που αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, το οποίο υπογράφτηκε το 2017. Και μετά από εκεί θα ακούσουμε και μια συνέντευξη με την κυρία Νικολακάκου, την κυρία Ευβίκη Νικολακάκου, που δίνει στην Σίλβια Πετρίδη, που είναι η Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Κόκκινου του Κεμπέκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, ακούμε τις ειδήσεις και μετά από εκεί μια συνέντευξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Λοιπόν, Δημήτρη, έχω καταφέρει να αποσπάσω τον κύριο Θεοδωσόπουλο για να ξεκλέψουμε δύο δηλώσεις. Μία, καταρχάς, η εντύπωσή σας για την γνωριμία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ εντυπωσιακά μας παρουσίασε το τι είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, ανοιχτά χαρτιά μας έδειξε, μας άνοιξε την καρδιά του και μας είπε ακριβώς πώς σκέφτεται και έχει ένα όραμα. Και νομίζω ότι αυτό το όραμα πειράζει, αγγίζει πολλούς Έλληνες. Είναι δηλαδή όποιος είναι δημοφιλής, όποιος αγαπάει το περιβάλλον, όποιος αγαπάει διάφορα επίπεδα τα οποία έθιξε, νομίζω ότι τον βρέσει σύμφωνο. Χάρηκα πάρα πολύ που έκαναμε τη γνωριμία απόψε και ελπίζω, μιας και είναι και νεαρός και δυναμικός, έτσι ένα γερό μέλλον και να μπορεί να επηρεάσει και εμείς να βοηθήσουμε όσο γίνεται να επηρεάσει το μέλλον της Ελλάδος, το μέλλον του κόσμου, να κάνουμε μια καλύτερη κοινωνία.
Λοιπόν, δεν θα αναφερόμουν σε αυτό, αλλά επειδή το σκαθάρι ο κ. Παπαδόπουλος έριξε τη δική του υπογραφή, θα κάνουμε μια ανοίξη. Εχθές παρέστη στη μεταφορά εικόνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ένας ναός ο οποίος για εσάς νομίζω έχει μια ιδιαίτερα, μια έξτρα αξία, κάτι μια διαφορετική σημασία. Δύο λόγια για τον ναό αυτό που βρίσκονταν εχθές, σηματολογώντας μια πολύ πολύ σημαντική εορτή της Ορθοδοξίας μας.
Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω το εξής, ότι ανακατεύτηκα μόνο για τον εξής λόγο, γιατί όταν είχε καεί ο Πάτερ Νικόλας μου είχε, με την αγάπη που είχε προς την Εκκλησία, μου είχε κάνει να προσχεθώ καταρχάς στην Παναΐτσα και δεύτερον στον αείμνηστο πατέρα μου που ήταν, είχε πειρατήσει εκεί ο Παναγιώτης Θεοδωσόπουλος 20 χρόνια και σαν επίτροπος, μου έκανε να υποσχεθώ ότι θέλω να κάνω προσφορά όταν θα ήρθε η ώρα να χτιστεί η Εκκλησία. Όταν έμαθα ότι ανακοινώσανε, δεν ήξερα την τιμή που ήταν η χαμηλότερη, ήταν αντιμετωπένη δηλαδή η δική μου προσφορά. Οδηγούσα, μου τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρήστος Μανίκης. Έβαλα τα κλάματα. Γιατί για εμένα ήταν τιμή η ολοκλήρωση της υπόσχεσης προς την Παναΐτσα, καταρχάς προς τον αείμνηστο πατέρα μου και τους δύο, τους οποίους αυτή τη στιγμή τους σκέφτομαι πάρα πολύ και τους αγαπάω πάρα πολύ, και την Παναΐτσα μας η οποία είναι η ημέρα της σήμερα και τον αείμνηστο πατέρα μου, και η ικανοποίηση για το έργο είναι αφάνταστη. Η ικανοποίηση, ξανά που είχα πάει χτες εκεί, την είδα και τη θαυμάζω και λέω, δεν θα πω παραπάνω, οκ.
Θαυμάσια εργασία. Έχετε φέρει το έργο σας εις πέραν θαυμάσια. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε ολόψυχα.
Εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους.
Καλώς ορίσατε. Είμαι η Βίκη Νικολακάκου και είμαι γραμματέας στο Επαρχιακό Κρόσιο Κεμπέκ, μαζί με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γιάννη Θεοδωσόπουλο. Θα ήθελα να πω, εντάξει, ακούμε τα αρνητικά, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ένα ωραίο. Αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει επί πολλά χρόνια, η ανταλλαγή μαθητών από κολέγιο, πανεπιστήμιο, που γίνεται η ανταλλαγή που κάνει το πρόγραμμα, αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη γλώσσα και στην κουλτούρα και στη μάθηση. Λοιπόν, αυτό αν μπορούσατε να το αναπτύξετε σε πιο μεγαλύτερο βάθος, γιατί αυτό βοηθάει, γιατί βλέπουμε τώρα τρίτη και τέταρτη γενιά που τα παιδιά τους τα στέλνουν στα ελληνικά σχολεία, μπορεί οι γονείς να μην μιλάνε καλά ελληνικά, αλλά τα παιδιά τους όμως και τα γόνια τους θέλουν. Συγχαρητήρια για αυτό το πρόγραμμα και θα παρακαλούσα αν μπορούσατε να το αναπτύξετε πολύ πιο μεγαλύτερο, γιατί είναι και είναι η ανταλλαγή. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
Αυτό αποτύχει, ναι. Από την ηλικία.
Από την ηλικία.
Είναι ενήλικα 14-16 χρονών.
Κάπου
και πάνω.
12 με.
12 και πάνω.
Υπάρχει και πανεπιστήμιο, ακόμη και σε τέχνες. Υπάρχει και το ΕΠΑΡ που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.
Είναι διάφορα προγράμματα που έχουν οικονομική ενίσχυση από διάφορα προγράμματα στην Ελλάδα και οι συλλόγοι στέλνουν στην περιφέρειά τους από όλο τον, την Αμερική, τον Καναδά.
Ξέρετε για τον Καναδά τώρα, θα σας πω το εξής τώρα, αφήγω παθά. Εγώ πέρασα μεγάλη περιπέτεια με τον Καναδά με τη ΣΕΤΑ. Διότι είχαμε τεράστιο θέμα με τη φέτα τότε, με τα τυριά, ναι, που ναι, όποτε τραβήξαμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνατε.
Ναι.
Τι τραβήξαμε, τι είχαν καταφέρει οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, βάλαν τα δικά τους, δεν είχε μπει φέτα. Και είχαμε μπει, ασχολιόμαστε στο κοινοβούλιο 6 μήνες με τη συμφωνία με τον Καναδά, όπου τελικά λόγω της βελικής κυβέρνησης, τα ξέρετε, τα έχετε. Είχαμε πέρασει πολύ μεγάλη περιπέτεια και τότε ήταν να κάνουμε μια αποστολή, νομίζω στο Χάλιφαξ ήταν τότε, αλλά εγώ δεν πήγα. Και εκεί, να ξέρετε, είχε ευθύνη η κυβέρνηση ελληνική, διότι στις διαπραγματεύσεις δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε για να μπει και η φέτα στο τέτοιο και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρουλάκη.
Εγώ είμαστε καλά.
Κοντά μας μια εξέχουσα κυρία, κυρία Νικολακάκος, η οποία θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας την εντύπωσή της από την γνωριμία της με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα να πω ότι είναι καταπληκτικός. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει. Μας έκανε μια πλήρης ενημέρωση και εύχομαι ό,τι το καλύτερο, γιατί ο καθένας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και βεβαίως να δώσει μια ενημέρωση στον επαδημολυνισμό. Και αυτό που ήθελα να δώσω εγώ, δηλαδή την έμφαση, είναι ότι πήρε το θέμα που ανάπτυξα, η ανταλλαγή.
Θαυμάσια. Σε διακόπτω για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στον κόσμο που μας ακούει. Στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν από το κοινό, δημοσιογράφους, μίντια και γενικότερα τους παρευρισκομένους, σημείωσες, υποσημείωσες μια καταπληκτική πρωτοπορία που έχουμε γενικότερα στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, της ανταλλαγής μαθητών. Θέλω να μου αναπτύξεις λίγο πάνω σε αυτό τη γνώμη σου και πώς βλέπεις και το μέλλον αυτού του προγράμματος.
Αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και δίνω συγχαρητήρια και στη χώρα μας, στον Καναδά και στις επαρχίες μας και στην Ελλάδα μας, είναι ένα όμορφο πρόγραμμα γιατί αυτό δίνει την ανταλλαγή σε μαθητές από 16 και άνω μέχρι ακόμη και σε τέχνες, να υπάρχει ανταλλαγή που πηγαίνουν εδώ Ελλάδα και από Ελλάδα εδώ, ώστε υπάρχει μια όμορφη συνεργασία και για τη γλώσσα και για την κουλτούρα και για τη μάθηση και για τους, δηλαδή η επικοινωνία γνώσης και μόρφωσης, και αυτό εύχομαι να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, ακόμη και σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Είναι κάτι που συγχαίρω και τη χώρα μας, τον Καναδά, αλλά επίσης και την Ελλάδα, και εύχομαι αυτό να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, γιατί έτσι υπάρχει ανταλλαγή. Κρατάμε τη γλώσσα μας, την κουλτούρα μας, τη θρησκεία μας, τη μόρφωσή μας, και μια συνέχεια, γιατί πρέπει να έχουμε μια συνέχεια. Και μαθαίνει ο ένας με τον άλλον. Η μόρφωση και η γνώση είναι και η τέχνη, είναι το πιο όμορφο πράγμα στον άνθρωπο.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, γιατί η γλώσσα είναι οργανικό, δεν είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Να έρχεται σε άμεση επαφή ο έκαστος μαθητής, διότι ναι, μεν τα βιβλία, ναι, μεν τα σχολεία μας, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και είμαστε ιδιαίτερως περήφανοι για τα ελληνικά μας σχολεία, Σωκράτης Δημοσθένης, αλλά είναι πράγματα τα οποία αποδεικνύουν και σε εκείνα τα παιδιά εμπράκτως ότι πηγαίνοντας στην Ελλάδα, να, με όλη αυτή τη μόρφωση που εισπράττω, μπορώ να το πραγματοποιήσω στην πράξη. Καταλαβαίνω καλύτερα, επικοινωνώ. Μιλάω με ανθρώπους που προέρχεται η ιστορία μου. Έρχομαι στον τόπο μου και νιώθω άνετα. Έρχομαι σπίτι μου.
Και είναι επίσης η φιλοξενία. Είναι τόσο όμορφη και τόσο ωραία, γιατί ο καθένας προσπαθεί να δώσει το καλύτερο. Όταν υπάρχουν πιένω από εδώ Ελλάδα, βλέπουν όλοι οι καθηγητές, οι πολιτικοί, είναι εξαιρέτως πιο κόμμα κλπ. Οι άνθρωποι που.
Οτιδήποτε συμμετάσχονται στο.
Ναι, είναι δηλαδή το κάτι που φέρνει τον κόσμο μαζί. Ακριβώς. Και φέρνει αγάπη και φέρνει ένωση και φέρνει συνεργασία και γνώση. Mm-hmm. Και πιο καλύτερο μπορεί να υπάρχει από αυτό το πρόγραμμα που μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα και να δώσουμε κάτι, μια συνέχεια. Εγώ δηλαδή δεν είχα την. Όταν ήμουν Ελλάδα, δηλαδή, γιατί γεννήθηκα στο Γήθιο και θυμάμαι το τότε διευθυντή μας, τον κύριο Μπυρμπάκο, ο Θεός χωρέστη, ήταν καταπληκτικός διευθυντής στο Γήθιο. Όταν κάναμε συνεργασίες, λέγαμε, εντάξει, σήμερα θα επισκεφτούμε το Δημοτικό Σχολείο της Μυσσηνίας. Και υπήρχε αυτή η ανταλλαγή τότε. Και έβλεπε οι μαθητές που είμαστε μαζί να πάμε σε εκδρομή, να κάνουμε παιχνίδια, γνώσεις, τέχνη, γυμναστικές επιδείξεις. Και αυτό δηλαδή μου θύμισε όταν εγώ ήμουν Ελλάδα, που ήμουν τότε. Εντάξει, ήρθα σε μικρή ηλικία. Και αυτό σου φέρνει τα παλιά. Και λέω, κοίταξε τι όμορφο είναι αυτό. Να βλέπεις τώρα η γιαγιά και ο παππούς, να βλέπει τον κονάκι του να πηγαίνει και να βλέπει τους μαθητές, οι δασκάλοι της Ελλάδος, οι καθηγητές μας, οι καθηγητές εδώ, να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή.
Η συνεργασία, αρμονία,
η γνώση και όλα αυτά. Είναι το κάτι που εγώ δηλαδή το αγαπώ και το υποστηρίζω μέσα από την καρδιά μου.
Και το προωθώ.
Και ξέρω ότι και στην Ελλάδα μας και ο Πρωθυπουργός μας και η πολιτική και η
αντιπολίτευση
δεν νομίζω κανένας να πει όχι σε αυτό το ωραίο πράγμα.
Είναι καλό για όλο τον κόσμο.
Η μόρφωση είναι το πιο ακριβώ.
Η εκπαίδευση, γνώση. Για όλο τον κόσμο και και το μέλλον μας.
Και γιατί να μην το αναπτύξουμε σε όλες μας τις χώρες. Έχουμε Αυστραλία, Αμερική, αλλά το κόσμο, γιατί όχι.
Έτσι.
Τι όμορφο είναι η νεολαία μας, η συνέχεια της γενιάς μας, παιδιά που να γνωρίζονται και να καθίζονται σε μια τάξη, ένα θρηνείο και να είναι από Αυστραλία, από Αμερική, από Ευρώπη, από οπουδήποτε. Και να υπάρχει αυτή η συνεργασία και η ανταλλαγή. Δηλαδή, μαθαίνω, συμμετέχω, ακούω. Προσφέρω. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να το προσφέρει ένας άνθρωπος.
Δίκη μου, είσαι λαλίστατη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη γνώση σου. Πάρα πολύ. Είσαι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, μια μεγάλη καρδιά. Και πολύ σύντομα θα έχεις να μας πεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας πάντοτε. Και εσείς είσαι λαλίστατη, όπως και εγώ, γιατί όταν αγαπάμε κάτι θέλουμε να το προωθήσουμε, έτσι δεν είναι? Γεια σας.
Να είστε καλά.
Και χρόνια
πολύ.
Πολλά σήμερα για την
χρόνια
ημέρα.
Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Χρόνια πολλά.
Πολύ.
Να είστε καλά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Φίλες και φίλοι, το ελληνικό πανηγύρι του Μόντρεαλ, La Flamme Hellenique, επιστρέφει. Μετά από ένα διάλειμμα 3 ετών, σας καλούμε να διασκεδάσουμε και πάλι μαζί. Την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 19, 20 και 21 Αυγούστου, στο γνωστό πλέον χώρο μπροστά από την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Park Extension, θα γιορτάσουμε παρέα τη γιορτή της Παναγιάς μας. Ελάτε με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και τους φίλους σας και φέρτε μαζί σας πολύ πολύ κέφι. Χορέψτε στους ρυθμούς της ελληνικής μας μουσικής και θαυμάστε τα χορευτικά συγκροτήματα που θα είναι μαζί μας. Και μην ξεχάσετε την όρεξή σας. Στο φετινό πανηγύρι θα σερβίρονται σουβλάκι, χοιρινό και κοτόπουλο, ψητή γουρνοπούλα, πατάτες, σαλάτα, κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, καφέ, φραπέ, αλλά και γλυκά. Λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο, καρυδόπιτα και σάμαλι. Ένα τριήμερο γεμάτο Ελλάδα. Οργάνωση: Περιφερειακό Συμβούλιο του Μόντρεαλ της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ σε συνεργασία με την πόλη του Μόντρεαλ και το Δήμο του Βιλερέι, Park Extension Saint-Michel.
Ήταν η φωνή του Προέδρου, το κάλεσμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, περιοχή Μόντρεαλ, όπου μας προσκαλεί ως ελληνική παροικία, Έλληνες και φιλέλληνες, να πάμε στο πανηγύρι του Μόντρεαλ, αυτό το καθιερωμένο πανηγύρι της Παναγίας, που ξεκινάει αύριο. Αύριο 19, μεθαύριο 20 και την Κυριακή 21, και θα έχει καλοκαίρι. Από αύριο και έπειτα καλοκαιριάζει. Ειδική παραγγελία μόνο για το πανηγύρι. Θα καλοκαιριάσει αυτές τις 3 μέρες και μόνο. Με ένα πολύ ωραίο καιρό. Λοιπόν, και αύριο πάμε όλοι στις ρίζες μας, στο Park Extension, όπου θα είναι εκεί όλη η παρέα και όλη η παροικία του Μόντρεαλ, γιατί το έχουμε αγαπήσει αυτό το πανηγύρι. θα είναι στο δρόμο της ΕΡΟΚ, έτσι όπως το καλούν οι περιστάσεις. Κυρίες και κύριοι, 9.30 η ώρα, πάμε χωρίς καθυστέρηση να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο Μόντρεαλ, στην Σίλβια Πετρίδη.
Εμείς δεν αναμειγνώμεθα ως εκκλησία στην πολιτική, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εδώ και διότι είναι ένας νέος άνθρωπος, καταξιωμένος, εργάζεται και θα εργαστεί για το καλό της πατρίδας μας. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει το βιογραφικό του σύμβολο, αλλά εδώ στην Εκκλησία δεν το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχόμεθα όλα τα καλά.
Κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σίλβια Πετρίδη και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο, βρισκόμαστε στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά για μια ακόμη εκπομπή του ραδιοφώνου Centreville να έχουμε κοντά μας τον πολιτικό μηχανικό, τον ευρωβουλευτή και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Κίνημα Αλλαγή, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, να σας καλωσορίσουμε και εμείς επίσημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε καταρχάς η ομογένειά μας να περάσουμε αυτές τις γιορτινές μέρες του 15 Αυγούστου εδώ στο Μόντρεαλ και να κάνουμε βέβαια και την πολύ χρήσιμη σημερινή συζήτηση εδώ στην κοινότητα που και εγώ τους εξέθεσα κάποιες από τις απόψεις μου για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αυτοί μοιράστηκαν μαζί μου τις αγωνίες τους για σημαντικά θέματα, κυρίως για την εκπαίδευση, αλλά και για θέματα που αφορούν την πατρίδα και το θέμα της ψήφου των αποδήμων που δυστυχώς δεν έγινε αυτό που ακριβώς θέλαμε, αλλά έστω και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα να έχουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές τρεις βουλευτές
από την ομογένεια.
Ελληνική ομογένεια.
Πριν περάσω αυτό το ευαίσθητο θέμα, θέλω λίγο, γιατί και χτες που παρέστη στην περιφορά της εικόνας μας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, φυσικά με τον αρχιεπίσκοπό μας Καναδά, κύριο Σωτήριο, πολύ εκλεπτισμένα σας αναφέρει ότι πάρα πολλοί ομογενείς θα ήθελαν να γνωρίζουν λίγο περισσότερα για σας. Και εμείς, με όλο το σεβασμό, θα θέλαμε λιγάκι να χτενίσουμε, αν θέλετε, το βιογραφικό σας. Είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος, αφάνταστα δημιουργικός. Βεβαίως, νεότατος, διότι είμαστε σε μια Ελλάδα που οι δυναστείες είναι το κράτος, κράτος επικράτη. Ένας πολύ νέος άνθρωπος, πολύ δραστήριος, με πολύ ήδη επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
Μέση πολιτική ηλικία.
Και στην Αμερική έχουμε ήδη γερασμένοι, αλλά δεν το θέλουμε έτσι. Σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Και είμαι πολύ αποσχόμενο στο μέλλον. Λοιπόν, να πάμε μια βόλτα από που ξεκινήσαμε. Νομίζω γεννηθήκατε Αθήνα, μεγαλώσατε Ηράκλειο και καταγωγή από το ψυχρό Λασιθίου Κρήτης.
Έχω όντως γεννηθεί στην Αθήνα, εκεί γνωρίστηκαν οι γονείς μου, παρόλο που ήταν από το ίδιο χωριό καταγωγής, δεν γνωρίζω τους αδελφούς.
Αλλά το κάρμα, ε.
Ναι. Και μετά μετακόμισαμε στο Ηράκλειο, όπου εκεί πήγα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο και στις πανελλαδικές εξετάσεις πέρασα πολιτικός μηχανικός στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και τις μεταπτυχιακές μου. Είμαι λοιπόν παιδί του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης.
Ναι.
Ένας πανεπιστημίου.
Με μεταπτυχιακό επίσης στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι σε μια κρίσιμη περιοχή. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Είναι πια πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο σε όλες τις πόλεις της Ανατολικής. Δηλαδή στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα.
Όλα αυτά όμως θαυμάσαι ως πολιτικός μηχανικός. Το υποψήφιος διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτό που με προείπε.
Να σας πω, εγώ ασχολούμαι με το περιβάλλον.
Ναι, εκεί είναι και το πεταπτυχιακό σας νομίζω.
Ναι, και ήθελα να κάνω ένα διδακτορικό το οποίο να αφορά τα environmental ethics. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να το κάνω στο πανεπιστήμιο που είχα κάνει το μεταπτυχιακό και ουσιαστικά προσπάθησα να ενώσω το Πανεπιστήμιο Αθηνών τη Φιλοσοφική με το Πολυτεχνείο της Ξάνθης για να εκπονήσω αυτή την διδακτορική διατριβή. Όμως δυστυχώς δεν το ολοκλήρωσα, διότι εκλέχθηκα ευρωβουλευτής
το 14, τον Ιούλιο.
Οπότε μετά υπήρχαν δυσκολίες. Θέλω όμως να σας πω ότι μπαίνοντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν σας έχω κάνει δύο διδακτορικά.
Αχ, αναφισβήτητα.
Διότι χειριστήκαμε φακέλους πολύ σημαντικούς στην πράσινη μετάβαση.
Όπως επίσης όμως και την Εξεταστική Επιτροπή για τις Volkswagen.
Volkswagen, ναι.
Βέβαια, για την εκπομπή ρήπων του περιβάλλοντος.
Ήταν να σας πω, η εμπειρία στην Envy Committee ήταν πολύ μεγάλη, γιατί στην Envy Committee υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή που έχει πολύ μεγάλο κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο. Με αποτέλεσμα να έχω ασχοληθεί και με το εμπόριο ρήπων, mm-hmm. που αφορά και η Ελλάδα έχει μεγάλο θέμα λόγω του Λιγνίτη, και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πολύ μεγάλο θέμα η πράσινη μετάβαση, πώς θα γίνει, πώς θα πάμε σε μια εποχή που θα έχουμε περισσότερα μη ορυκτά καύσιμα, διότι φύγαμε από το Λιγνίτη, αλλά δυστυχώς πάμε
στο φυσικό αέριο. Να πράσουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κάπως εκεί τίνει όλη η οικονομία.
Καταρχάς πρέπει να περάσουμε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Ελλάδα είναι αδιανόητο μια χώρα που έχει τον ήλιο της Ελλάδας, mm-hmm. που μπορεί να κάνει offshore πάρκα στη θάλασσα. Να μην έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί δεν έχει τις ανάλογες υποδομές. Ποιες είναι οι υποδομές που πρέπει να γίνουν? Ένα καλό δίκτυο ενέργειας, mm-hmm. που να μπορούν να μπουν περισσότερες κοινότητες ενεργειακές, να μπουν φωτοβολταϊκά στέγες σε φτωχούς ανθρώπους για να έχουν φτηνή ενέργεια.
Γιατί όντως η ΔΕΗ πραγματικά είναι εξωφρενικό. Ακούτε από όλο τον κόσμο.
Οι τιμές είναι πολύ
υψηλές. Τα έναντι που έρχονται στον κόσμο
πολύ
είναι τα ποσά.
Και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα ιδιαίτερα, διότι δεν υπάρχει, δεν έγιναν κινήσεις που όπως ήταν να υπάρξει μια αγορά ενέργειας η οποία θα λειτουργεί περισσότερο με σταθερές τιμές και όχι χρηματιστηριακές τιμές. Είναι ειδικά θέματα τα οποία όμως δεν βοήθησαν τη χώρα να περάσει την ενεργειακή κρίση με ήπιο τρόπο.
Πέρα από το περιβάλλον, έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας δημοκρατών σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο έχετε υπάρξει και πάρα πολλά χρόνια. Θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, άμυνας και ασφάλειας, ασφάλειας του περιβάλλοντος, υγείας, όπως είπαμε για το περιβάλλον. Ένα από τα πιο θέματα που σας έχει αγγίξει περισσότερο, σας έχει συγκινήσει περισσότερο και σας έχει κλέψει την αφοσίωση, την...
Εμένα το θέμα που εμπήκε σφραγίδα μου.
Ακριβώς.
Και είναι ένα θέμα μεγάλο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Mm-hmm. Φτιάξαμε ένα μηχανισμό που να έχει, υπάρχει μια κοινή δεξαμενή πολιτικής προστασίας για όλη την Ευρώπη. Αυτό έχει μεγάλο θέμα.
Τι συνίσταται, να πούμε πιο.
Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, ότι η Ελλάδα έχει πολλές πυρκαγιές. Και ουσιαστικά μετά τις φωτιές της Πορτογαλίας, τότε επί του Juncker Προεδρία, εγώ έγινα σαν το ρεπορτέρ του φακέλου. Μετά με τη νέα Προεδρία της Φον ντερ Λάιεν πήρα όλο το φάκελο και έκαθιέξω τον προϋπολογισμό. Ουσιαστικά προσπάθησα να κάνουμε το εξής, να έχουμε κοινά σχέδια πολιτικής προστασίας, να εξυγχρονίζονται βάσει βέλτιστων των πρακτικών, ώστε τα κράτη να είναι προετοιμασμένα σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες ή πυρκαγιές, ή ακόμη και την πανδημία, mm-hmm. Που είχε να κάνει με εμάς και κάναμε υποδομές με μάσκες, με ventilators, ώστε κάθε κράτος να έχει υλικό. Και μάλιστα παίζει ρόλο και ο Καναδάς, διότι έχω βάλει στον προϋπολογισμό να κάνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία Καναντέρ, ώστε όλες οι χώρες να πάρουν με μικρότερο κόστος από ό,τι θα έπαιρναν, με νέα γραμμή παραγωγής Καναντέρ αεροπλάνων, για να εξυγχρονίσουμε το στόλο μας. Διότι τα ελληνικά Καναντέρ είναι πάρα πολύ παλιά. Οι πιλότοι μας περνάνε πάρα πολύ δύσκολα σε μεγάλες ανάγκες που έχει η Ελλάδα σε πυρκαγιές. Τώρα προσπαθούμε με τη νέα αυτή παραγγελία να πάρουμε ένα νέο στόλο, να εξυγχρονίσουμε το στόλο μας, ώστε και εμείς και άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και άλλες χώρες, η Κροατία θα πάρει, να πάρουμε φτηνά, σχεδόν κάποια δωρεάν, mm-hmm. νέα εναέρια μέσα, για να θωρακίσουμε την Ελλάδα στις μεγάλες πυρκαγιές που είδατε. Πόσους έχουμε κάθε χρόνο, και πέρυσι στην Εύβοια μεγάλη φυσική καταστροφή.
Ναι, μεγάλη καταστροφή.
Και μάλιστα πέρυσι στην Εύβοια ήταν το πρώτο test drive του μηχανισμού, διότι ήρθανε 1000 πυροσβέστες από όλη την Ευρώπη, νομίζω 200 επίγεια και 12 εναέρια μέσα, δωρεάν, λόγω του μηχανισμού που πρωταγωνίστησε να φτιαχτεί μαζί και με άλλους συναδέλφους, ώστε να υπάρχει αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης της Ευρώπης σε μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Ξεκινάτε το 2001, για να ξεκινήσουμε από την αρχή του νήματος, ως στην πολιτική, σαν μέλος, αν θέλετε, της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, Πολιτικού Συμβουλίου της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον να ξεκινήσετε και να ασχοληθείτε με τα πολιτικά?
Εγώ ξεκίνησα από την ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, μια φοιτητική οργάνωση που δεν είχε σχέση να κάνει με το κέντρο αποφάσεων στην Αθήνα. Και γενικά θα έλεγα ότι στην πορεία μου ήμουν πολλά χρόνια στο κέντρο, ας πούμε, των εξελίξεων, αλλά στο περιθώριο της εξουσίας. Δεν είχα κάποια σχέση, ας πούμε, με τα υπουργεία, με αυτά.
Φλερτάρετε όμως την εξουσία, γιατί και το 8 επίσημο μέλος έχετε ενηλικιωθεί και αργότερα το 13 γραμματές, ναι, του Σχετικής Επιτροπής.
Ουσιαστικά το πρώτο μου βήμα πραγματικό για να έχω ένα ρόλο σημαντικό μέσα στο κόμμα γίνεται το 2013.
Ναι.
Πολλά χρόνια μετά. Και ο λόγος ήταν ότι θεωρούσα πάντα ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα.
Ότι είναι λειτουργήμα.
Ναι, πρέπει, ας πούμε, εγώ πάντα έκανα παράλληλα δουλειά, ποτέ δεν είχα κάποια θέση έμιστη, ούτε στο κόμμα, ούτε στο κράτος, ουδέποτε. Δηλαδή, η πρώτη φορά που αποκτώ ένα αιρετό ρόλο όταν εκλέχθηκα ευρωβουλευτής. Ποτέ στο παρελθόν όμως δεν έκανα αυτό που για μένα έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα.
Να εξαρτώνται από
τα κόμματα, στο κράτος, να διορίζουν, να κάνουν. Αυτά ήταν καταστροφικά. Δεν τα χρησιμοποίησα ποτέ και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν να γίνονται στον τόπο μας, διότι κάνε μεγάλη ζημιά.
Με αυτή την κουλτούρα εντός εισαγωγικών, αυτόν τον τρόπο σκέψης, νομίζω είσαστε και πλέον κατάλληλο άτομο ως ευρωβουλευτής, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται, αν θέλετε, σε διαφορετικές κουλτούρες, ήθη, έθιμα, πολιτισμούς, νομίζω και η θέση του γενικότερα είναι πολύ πιο ανοιχτή, πολύ πιο θετική, αν θέλετε, σε συνεργασίες, να βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά, πολύ πιο αντικειμενικά και όχι εγωκεντρικά. Το 14 ευρωβουλευτής επίσημος πλέον τον Ιούλιο, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ασχοληθήκατε. Το 17 πρώτη υποψηφιότητα για ηγεσία, όπου εκεί χρήζεται η αείμνηστη Φόφη Γεννήματα, στην οποία θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί σε μία κοινωνία, σε μία εποχή που τείνουν να εξαφανιστούν φοβερές αρχές όπως ο σεβασμός, κάνετε μία κίνηση την οποία θέλετε ως γυναίκα, θέλετε ως δημοσιογράφος, ως άνθρωπος. Για μένα θα ήθελα να το σημειώσουμε. 12 Δεκεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές, όπου εσείς πλέον κερδίζετε το χρήσμα του Προέδρου, και λίγο πριν πάτε στη Χαριλάου Τρικούπη, σταματάτε από στο πρώτο νεκροταφείο και να αποθέτετε στον τάφο της αείμνησης Φόφη Γεννήματα ένα άσπρο υπέροχο τριαντάφυλλο. Θέλω λιγάκι να μου...
Τα έχετε ψάξει όλα, βλέπω, έχετε ενημερωθεί.
Ούτε δημοσιογράφος θα ήμουν. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πίσω από αυτή την κίνηση, η οποία είναι πάρα πολύ ανθρώπινη, χαρακτηριστικό που σας ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό που το προκάλεσε, τι σκεφτήκατε, τι θα θέλατε να ολοκληρώσετε κάνοντας αυτή την κίνηση, λίγο πριν πάτε να αναλάβετε τα καθήκοντά σας στην Χαριλάου Τρικούπη.
Ακούστε με.
Και ίσως και το χρώμα του τριαντάφυλλου συμβολισμό έχει.
Το κόμμα αυτό που μου έδωσε τη δυνατότητα ο λαός να προεδρεύσω είναι ιστορικό κόμμα. Ένα κόμμα που ίδρυσε ο μεγαλύτερος Έλληνας ηγέτης μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν πάμε σε πολλές χώρες του κόσμου, δεν ξέρω αν γνωρίζουν άλλο Έλληνα πολιτικό όσο γνωρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό δείχνει πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Ίσως τον Καραμαλή.
Εκτιμώ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη γνωρίζουν και τον Καραμαλή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας πιο γνωστός πολιτικός. Το λέω αυτό γιατί εμάς το κόμμα μας πέρασε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και όταν πέθανε ο Ανδρέας λίγο πριν το συνέδριο του 1996, ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό το οποίο ζήσαμε με την Φόφη Γεννηματά, μια νεότατη γυναίκα να χάνει ξαφνικά τη ζωή της.
Και πάνω σε αυτό έχετε ένα υπέροχο πρόγραμμα Φόφης Γεννήματά, το οποίο νομίζω δραστηριοποιήθηκε τώρα τον Ιούνιο του 2022, την ψηφιακή μαστογραφία δωρεάν σε γυναίκες 50-69.
Προσπαθούμε όμως να μειώσουμε τα ηλικιακά κριτήρια ώστε να έχουν περισσότερες γυναίκες αυτή την πρόσβαση. Το λέω όμως γιατί το κόμμα μας έχει περάσει μέσα από μυθιστορηματικές καταστάσεις.
Μα και τραγικές. Τώρα που λέγεται κίνημα αλλαγής, είναι ουσιαστικά ένας συνασπισμός, έτσι, του ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΙΣΟ, το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών που είχε ιδρύσει ο Παπανδρέου το 2015.
Της αριστεράς είναι ουσιαστικά μια παράταξη κομμάτων, αλλά ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο έχει τον κεντρικό.
Ο κεντρικός πυρήνας, ναι.
Το λέω αυτό διότι η Φόφη έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
Χρόνια.
Και μέχρι την τελευταία στιγμή με αξιοπρέπεια, δεν έδωσε καν το δικαίωμα να θεωρήσει αδύναμη, πάλευε τα πράγματα και σε πολύ κρίσιμες συνθήκες κράτησε ενωμένο το ΠΑΣΟΚ, το κράτησε ζωντανό στη Βουλή και μας έδωσε την ευκαιρία εμάς της επόμενης γενιάς να το μεγαλώσουμε και είμαι πεπισμένος ότι θα το μεγαλώσουμε. Και το λέω αυτό γιατί λάθη γίνανε. Αλλά αν υπάρχει ένα κόμμα που έβαλε κάποιες υποδομές στην Ελλάδα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. και σε επίπεδο αεροδρομίων, νοσοκομείων, παιδείας, υγείας, οδικών αξώνων. Γίνανε πολύ μεγάλα έργα και έγινε μια πολύ ουσιαστική εθνική πολιτική. Το Πασόκ είναι που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ είναι το κόμμα που έφτιαξε το οικογενειακό δίκαιο, που έδωσε μια σταθερή, ισχυρή θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, μια συντηρητική κοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 80. Άρα πρέπει να αφήσουμε στην παλιά όχθη τα λάθη του χθες, την αλαζονία, πελατειακά δίκτυα, λάθος νοοτροπής που πλήγωσαν το λαό, να κρατήσουμε τα καλά της ιστορίας μας και να αγωνιστούμε ώστε να ξαναπαίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί με θλίβει ο τρόπος που πολιτεύονται και τα δύο αυτά κόμματα. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς πολιτεύεται μανιχαϊστικά, μαύρο ή άσπρο, δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης. Και απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν απίστευτο ελιτισμό, μια αλαζονία. Δεν κοιτάει τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Δηλαδή, τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει η Ευρώπη 32 δισεκατομμύρια και το χρησιμοποιούν με όρους μιας παρέας. Δεν έχει γίνει μια δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Πού πρέπει να πάνε τα χρήματα, με ποιο τρόπο, ώστε να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία, να πάμε σε μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη με πολλές καλές δουλειές για να μείνουν τα Ελληνόπουλα εκεί να δουλέψουν, να κάνουν οικογένειες και όχι να φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό όπως λέμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ εθνικό μου καθήκον και όχι κομματικό καθήκον να ισχυροποιηθεί η δημοκρατία, προοδευτική παράταξη, ώστε κάθε Έλληνας δημοκράτης να ψηφίζει ένα κόμμα που πραγματικά πιστεύει ότι θα υπερασπιστεί το δίκαιο
του. Τον αντιπροσωπεύει.
Το αντιπροσωπεύει, είναι το σπίτι του και όχι ότι κάνει συμβιβασμούς με κόμματα τα οποία είναι μιας χρήσης ή ουσιαστικά δεν αποκτούν, αν θέλετε, ένα χαρακτήρα σύγχρονο. Mm-hmm. Φεύγοντας από τις παλιές λάθος νοοτροπίας, του πελατειασμού, του λαϊκισμού, που έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στον τόπο.
Οπότε αυτή η κίνηση να αποθέσει αυτό το τριαντάφυλλο στον τάφο της αείμνης της Γεννήματά, τι ήταν αυτό, τι συμβόλησε, τι παρακίνησε.
Θα σας πω, είναι ο σεβασμός σε ένα πρόσωπο το οποίο ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί. Αγωνιστήκαμε μαζί και θεωρώ ότι σε μια κρίσιμη περίοδο κράτησε την παράταξη όρθια και οφείλουμε όλοι να την τιμούμε.
Φόρος
και ως φίλοι, αλλά και ως πρόεδρο της παράταξης. Εγώ δεν έχω πιστέψει ακόμη ότι η ΦΟΦ έφυγε από κοντά μας. Δεν ήταν τόσο ξαφνικό αυτό που συνέβη.
Δυστυχώς.
Που για όσους τη ζήσαμε, θεωρούμε είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Και πιστεύω ότι ο αγώνας που κάνω να μεγαλώσει η παράταξη θα είναι μια τιμή και για τη μνήμη της ΦΟΦΗΣ που την κράτησε όρθια σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές.
Να περάσουμε λοιπόν και στους συμπαρικούς μας. Η πιθανότητα να αποκτήσει ένας ομογενής, πέρα το ότι να είναι ο ίδιος ως βουλευτής ή να πάρει μια θέση σε κάποιο οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο, διότι αυτό είναι πολύ μακράν, τη δυνατότητα, το δικαίωμα να ψηφίσει. Καταρχάς, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 και προσπαθούν να τα μειώσουν στα 15, γιατί αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα. Που λογικά θέλουν να κατηγορούν τους ομογενείς ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι ότι λαμβάνει χώρα στην πατρίδα. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιφατικές πολιτικές που, ναι, μεν είμαστε ανοιχτοί στο να έχουμε τους ομογενείς να ψηφίζουν, αλλά στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλά αντιπιχειρήματα. Δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Ελλάδα μας, μπορεί να είναι πολύ πιο εύποροι από εμάς, θα έχουν δικό τους εκλογικό σύστημα. Είναι πάρα πολλά τα υπέρ και τα κατά. Θέλω τη γνώμη σας.
Εγώ έχω μία άποψη. Η ελληνική ομογένεια
και ο κύριος μπορεί να βοηθήσει. Θέλει δυναμική παρουσία στο πολιτικό γίγνεσθε, για παράδειγμα, στους ομογενείς.
Αν ήθελε δυναμική παρουσία, θα έπρεπε να ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο που θα οδηγήσει τα πράγματα σε μια καλύτερη κατάσταση από εκεί που τα οδηγήσει.
Αυτό το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που θέλουν να κάνουν apodimi.gov.gr που θα προσθέτουν εν πάση περιπτώσει οι ομογενείς στα στοιχεία τους και φυσικά θα επισυνάπτουν.
Θέλω να σου πω με αυτή τα ισχύ. Θα σου πω ότι πιστεύω ότι έχει γίνει. Δεν έγινε μια σοβαρή ζήτηση αυτό το θέμα. Έγιναν αντιπαραθέσεις χωρίς περιεχόμενο. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχει γίνει ένα βήμα ότι στην επόμενη Βουλή θα έχουμε 3 ομογενείς. Άρα εγώ δεσμεύομαι το κόμμα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έχει 3 πρώτες θέσεις. Έναν άνθρωπο.
Και αν δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, παίρνουμε κάποιον άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό, αλλά θα έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Θα είναι ένας. Το κάθε κόμμα έχει δυνατότητα στις 3 πρώτες θέσεις του επικρατείας να βάλει έναν ομογενή, ο οποίος θα εκλεγεί στην Ελληνική Βουλή.
Ωραία.
Αυτό τι σημαίνει όμως? Δεν σημαίνει ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που είπατε με τα κριτήρια που έχουν μπει, θα αποκλειστούν χιλιάδες άνθρωποι.
Πάρα πολύ.
Άρα αυτό από την εμπειρία των επόμενων εθνικών εκλογών και τη μικρή συμμετοχή θα αναγκάσει τις επόμενες κυβερνήσεις να ξανασκεφτούν το θέμα αυτό.
Αναφισβήτητα.
Έτσι. Οπότε θα αναγκαστούμε να πάμε σε μια νέα συζήτηση, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει ήδη, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο αντί να ψήσουν 200-300 χιλιάδες, να ψήσουν 30-40 χιλιάδες. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Τώρα, έγινε το βήμα αυτό, θα έχουμε τρεις εκπροσώπους ομογένειας. Εύχομαι το βήμα να ολοκληρωθεί με τη μεγάλη συμμετοχή. Δεν είναι μόνο να έχεις τρεις εκπροσώπους ή να συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι, mm-hmm. ώστε να υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν την ανάγκη να λένε την άποψή τους, να μεταφέρουν τις ιδέες τους, τις παραστάσεις τους,
που να τους
την εμπειρία τους. Δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλω να πω. Θα τον έχουν αυτόν τον άνθρωπο.
Okay.
Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εμείς θέλουμε μια μεγάλη συμμετοχή, ώστε οι ομογενείς μας να νιώθουν ότι μέσω αυτής της δυνατότητας μπορεί οι ίδιοι να εκφραστούν, μπορεί οι ίδιοι να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα εσωτερικά της χώρας. Δηλαδή, π.χ. δημόσια υγεία. Μπορεί εδώ στον Καναδά να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία ενός καλύτερου δημόσιου συστήματος υγείας. Mm-hmm. Γιατί να μην τα μεταφέρουν. Δημόσια παιδεία. Μπορεί να θεωρούμε ότι κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού που ζουν οι ομογενείς, που έχουν σπουδάσει ομογενείς, έχουν κάποιες πρακτικές που πρέπει να φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η αξία της συμμετοχής. Είναι να υπάρχει ένας σημάντας μεταφοράς της αγωνίας των ομογενών στην Ελλάδα και αντιστρόφως και να έχουμε έτσι
μια
πολύ, πολύ ζωντανή σχέση που θα βοηθάει την πατρίδα να πηγαίνει μπροστά.
Αλλά και απλοποίηση γενικών συμφερόντων γενικότερα των ομογενών, διότι πραγματικά με τόσα πολλά θέματα που έχουν οι ομογενείς, με ένα προξενείο το οποίο και αυτό είναι περιορισμένων υπηρεσιών και με αυτούς που έχει τους ανθρώπους που προσφέρουν τα μάλα, θα πρέπει να προποιηθούν, διότι πραγματικά περνάνε τόσο πολύ δύσκολα για να, από το να αποκτήσουν ένα πληρεξούσιο μέχρι το να αποκτήσουν ένα διαβατήριο, για παράδειγμα, που οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάποιος σκέφτεται 2 και 10 φορές να ολοκληρώσει μια διαδικασία. Και όπως είπατε πολύ σωστά, χρειάζονται και απαιτούνται πράγματα, φορολογικές δηλώσεις, στρατολογικό, πάρα πολλά για να ολοκληρωθεί αυτό. Βλέπετε κάτι τέτοιο να πραγματοποιείται στο άμεσο μέλλον? Έχουμε τις υποδομές. Υπάρχει θέληση, αλλά στην πραγματικότητα.
Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Η ελληνική πολιτεία πέρασε δύσκολα με την οικονομική κρίση. Με αποτέλεσμα πάρα πολλά πράγματα να μην γίνονται με την ευκολία που γινόταν στο παρελθόν. Σιγά σιγά όμως ξεπερνάμε αυτό το στάδιο. Η χώρα θα σταθεροποιηθεί και ευελπιστούμε μέσα από σωστές πολιτικές αποφάσεις να αναπτυχθεί η οικονομία της και να έχουμε τις δυνατότητες και αυτά τα γραφειοκρατικά να αντιμετωπιστούν και περισσότερους δασκάλους να μπορούμε να στείλουμε και περισσότερα να κάνουμε, ώστε το μεγάλο και κρίσιμο θέμα που είναι η εκπαίδευση που έχει ανάγκη η ομογένεια να αποκτήσει έναν χαρακτήρα πιο σύγχρονο, που θα αγκαλιάζει τις πραγματικές προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα και τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Εμείς για 40 χρόνια είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει μετανάστευση. Ως Ελλάδα.
Όχι μόνο να το γνωρίσουμε,
και τώρα,
αλλά
τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη ροή Ελλήνων προς εξωτερικό. Άρα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να ξαναδούμε. Mm-hmm. Να τα δούμε με τα σημερινά δεδομένα. Και όχι με τα δεδομένα που βλέπαμε πριν 20 και 30 χρόνια. Και εγώ τουλάχιστον γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό πάω κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, μόνο τη χρονιά του κορονοϊού δεν πήγα, σε ελληνικές κοινότητες από την Αργεντινή μέχρι την Νότια Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και σε άλλα μέρη, σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να σταθούμε πια με άλλο τρόπο στην ελληνική ομογένεια. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, έχουμε δυνατότητες, αλλά πρέπει να οργανωθούμε πιο σωστά και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι στο παρελθόν, διότι σε άλλη περίπτωση πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι εσείς είστε μια οργανωμένη κοινότητα. Τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε. Εδώ υπάρχουν σχολεία. Υπάρχει μια κοινότητα που είναι πάνω από 100 χρόνια με υποδομές. Mm-hmm. Και φανταστείτε ένα Ελληνόπουλο που δουλεύει στην Κίνα και θέλει να μάθει τα παιδιά του ελληνικά, ή δουλεύει σε μια χώρα που δεν υπάρχει αυτή η παράδοση, αυτή, αν θέλετε, η ιστορία. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών να συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα τα παιδιά τους να έχουν μια σύγχρονη εκπαίδευση και ελληνομάθεια. Διότι σε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα τα παιδιά τους να μάθουν τη γλώσσα μας και είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο όσο το έθνος μας να μακροημερεύσει.
Φυσικά, γιατί ένας πολιτισμός ουσιαστικά μεταφέρεται έτσι, μέσω της γλώσσας.
Στη γλώσσα.
Ακριβώς. Τώρα, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι απειροελάχιστος. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για εκείνον που μας έχετε χαρίσει. Το μήνυμά σας στους ομογενείς που σας αγκαλιάσαν, σας σεβάστηκαν και δίνουν ραντεβού την επόμενη φορά επίσης να μας έρθετε με αυτές τις αγκάλες. Η κάμερα δική σας, ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους.
Εγώ που... αυτό που θέλω να πω, σας ευχαριστώ και εσάς για την φιλοξενία και την κοινότητα. Και τον αγαπητό Αρχιεπίσκοπο, για μένα ήταν συγκινητικό. Δεν το περίμενα τόσες χιλιάδες κόσμο χθες την παραμονή της Παναγίας. Φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ ζωτική κοινότητα στο Μόντρεαλ και στον Καναδά. Εγώ αυτό που θέλω να σας δεσμευτώ είναι ότι θα είμαι δίπλα σας σε όλα τα προβλήματα, στις αγωνίες, διότι η ανάγκη που πρέπει να έχουμε ως Έλληνες είναι να είμαστε μονιασμένοι. Έχουμε άπειρες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και να έχουμε το σθένος να διορθούμε τα λάθη και να έχουμε την δύναμη να συνεργαζόμαστε, να συνεννοούμαστε, να μιλάμε λογικά, ώστε και η χώρα μας να προδεύει, αλλά και η ομογένειά μας να προδεύει, διότι είμαστε όλοι παιδιά της ίδιας πατρίδας και πρέπει η πατρίδα μας να πάει μπροστά. Εγώ δεν δέχομαι να θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χαμένων ευκαιριών. Λάθη γίνανε. Είμαστε μια περήφανη πατρίδα και πρέπει και ο Ελληνισμός, όποιον βρίσκεται, να είναι περήφανος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αρκεί να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο σημάδεψε τη χώρα μας και τα τελευταία χρόνια, αλλά και πριν 100 χρόνια με την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής. Να μένουμε στη διχόνοια, στην αντιπαράθεση, μόνο και μόνο για να κερδίζουν λίγοι οικονομικοί παράγοντες ή πολιτικοί. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι η ανάγκη της ενότητας. Και αυτή την ενότητα εγώ προσωπικά πρεσβεύω. Την ενότητα και την πρόοδο της πατρίδας. Γι' αυτό σας δεσμεύομαι ότι ό,τι και αν χρειαστεί ο Ελληνισμός και εδώ στο Μόντρεαλ και στον Καναδά, εγώ θα είμαι στο πλευρό σας και θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ραντεβού το συντομότερο πιθανό.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και ο υδράργυρος δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδης καιρό, ενώ υπάρχει πλήρης άπνοια έξω. Άπνοια, δεν φυσάει αέρας καθόλου. Και από αύριο μπαίνει καλοκαίρι. Μόνο και μόνο για το πανηγύρι. Ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, που παρευρέθηκε προχθές για το 15 Αύγουστο, και το μήνυμα που δίνει είναι το μήνυμα της ενότητας. Έδωσε μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη όπου παρευρέθηκαν παράγοντες της παροικίας μας, προέδροι, πρώην προέδροι της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπως ο Νικόλαος Παγώνης, η κυρία Άννα Κουτράκη, αλλά η Άννα Κουτράκη όμως παρευρέθηκε αυτή τη φορά με την ιδιότητα εκπρόσωπος του καναδικού κράτους, το οποίο τιμά αυτό την ελληνική, την καναδική κυβέρνηση να έχει και ένα αντιπρόσωπο να συνοδεύει ή να τιμάει έναν άλλον βουλευτή, ευρωβουλευτή από κράτη που έχουμε συμμάχους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Άννα Κουτράκη, που ήταν προχθές εκεί, ήταν η μόνη ας το πούμε πολιτικός βουλευτής εκεί. Καλησπέρα κυρία Κουτράκη.
Καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα σε το ακροατήριο που μας ακούει απόψε.
Θα ήθελα να μου δώσετε τις εντυπώσεις σας για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά πριν πάω εκεί, άλλοι Έλληνες βουλευτές είναι όλοι έξω σε διακοπές ή υπάρχουν και στο Μόντρεαλ? Γιατί μόνο εσείς πήγατε
Δεν γνωρίζω Δημήτρη. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα παραβρέθηκα στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα στις 14 με 24 Ιουλίου. Εκεί παραβρέθηκε και η κυρία Λαμπροπούλου, αλλά δεν γνωρίζω αν έχει επιστρέψει. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πω γιατί δεν ήταν και άλλοι. Εγώ έλαβα πρόσκληση από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ και με πολύ χαρά και παραβρέθηκα να γνωρίσω και εγώ από κοντά τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ωραία, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας του κυρίου Ανδρουλάκη και αν ευελπιστεί να καμία συμφωνία η οποία θα είναι προς όφελος του ελληνισμού εδώ ή ακόμα και του Καναδά. Είχε μιλήσει για κάτι Καναντέρ και ξέρω ότι εσείς είσαστε και υφυπουργός μεταφορών.
Ναι,
στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Σίλβια Πετρίδη, την οποία πιστεύω να ακούσατε προηγουμένως, είπε ότι επιθυμεί να ανανεώσει τον στόλο των Καναντέρ, τον αεροπλάνο Καναντέρ, το οποίο ξέρετε φτιάχνονται εδώ πέρα, κατασκευάζονται εδώ, αυτό στον Καναδά. Τα αεροπλάνα αυτά είναι αεροπλάνα πυροσβεστικά και ελπίζει να ανανεώσει τον στόλο, γιατί τα Καναντέρ που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ παλιά. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να βοηθήσετε σε αυτό το δικό σας Υπουργείο? Έχετε καθόλου μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη επί του θέματος αυτό? Σας το έχει γνωστοποιήσει ή απλώς το πέμπανε σε εμάς?
Όχι, δεν έχω συζητήσει μαζί του επί αυτό το θέμα. Αυτό που κάναμε είναι ότι συναλλάξαμε τις κάρτες μας και είπαμε ότι να παραμείνουμε σε επαφή. Αυτό που άκουσα εγώ προχθές με όλους τους συμπάρικους, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, ήταν έναν πολύ σοβαρό, έναν δηλαδή ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει την πείρα, έχει τις γραμματικές γνώσεις και σαν ευρωβουλευτής και όχι μόνο σαν Έλληνας. Και αυτό που μου άρεσε που άκουσα εγώ από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι είναι μοντέρνος και προοδευτικός στις ιδέες του και δεν νομίζω να είναι μόνο οι δικές του ιδέες, νομίζω θα είναι και οι ιδέες του κόμματός του. Εγώ πολύ θα χαρώ να μιλήσω μαζί του, όπως μίλησα και με τον πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη όταν παραβρέθηκα στην Ελλάδα, και δεν μιλήσα μόνο εγώ, είμαστε όλοι εκεί που είμαστε από ελληνική καταγωγή και εκλεγμένοι σε διάφορα κοινοβούλια παγκοσμίως. Μιλήσαμε μαζί του για 30 λεπτά, μιλήσαμε για διάφορα πράγματα, πράγματα που ίσως δεν μπορώ να τα εξηγήσω αναλυτικά αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι για να ξαναγυρίσω στο θέμα, στην ερώτησή σου για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση μαζί μου, αλλά δεν πάει να πει ότι και δεν θα γίνει.
Ωραία, διότι όπως είπαμε προτίθεται να αγοράσει Καναντέρ και το είπε, και το Υπουργείο σας πιστεύω να είναι το αρμόδιο. Τώρα πείτε μου
δεν είναι, να διορθώσω εκεί, εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι που λέμε στα κράτη ποια αεροπλάνα θα αγοράσουν και όλα αυτά. Το Canadair και το Bombardier είναι μια εταιρεία που είναι ιδιωτική. Εμείς αυτό που κάνουμε στο Transport Canada, που είμαι υφυπουργός στο μεταφορών, είναι πιο πολύ τα regulations, τα licenses, και δεν είναι μόνο για αεροπλάνα, είναι για τα ports, είναι για railway, είναι διάφορα και πολλά, αλλά εμείς δεν είναι η αρμόδια του Transport Canada να μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση. Ναι, μεν η Canadair είναι η Bombardier, είναι η ιδιωτική εταιρεία, αλλά λαμβάνει καναδικές επιχορηγήσεις και οφείλει να προωθεί τα προϊόντα της, και ο Καναδάς έχει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν όπως αυτό των πυροσβεστικών αεροπλάνων, τα οποία οφείλει να τα προωθεί και στο εξωτερικό για την καταπολέμηση των φυσικών πυρκαγιών. Ήθελα να μας μιλήσετε όμως επίσης για την επίσκεψή σας που είπατε είχατε μεταβεί στην Ελλάδα στην ΠΑΔΕΕ, όπου η ΠΑΔΕΕ είναι μια, ας το πούμε, μια οργάνωση ομογενών βουλευτών που συναντιούνται κάθε πότε, δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα.
Η Ολομέλεια συναντιέται μία φορά κάθε δύο χρόνια, αλλά το board, δηλαδή το συμβούλιο, συναντιέται δύο και τρεις φορές το χρόνο. Εγώ έτυχε αυτή τη φορά να είμαι σε διακοπές στην Ελλάδα, δηλαδή ιδιωτικές διακοπές. Δεν πήγα μόνο για αυτή τη συνάντηση. Κατά σύμπτωση, τις ημέρες που θα ήμουν εγώ στην Αθήνα γινόταν και αυτό το συνέδριο και παραβρέθηκα σαν αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου, διότι υπάρχουν διάφορες θέσεις στο Συμβούλιο που αντιπροσωπεύουν και την Αυστραλία και την Αμερική και άλλες χώρες και επίσης τον Καναδά. Εγώ είμαι μία από τρεις που είμαστε στο Συμβούλιο που συναντιέται κάθε χρόνο, αλλά είμαι αναπληρωματρία. Δηλαδή άμα ένα από τα άλλα δύο μέλη δεν μπορούν να παραβρεθούν σε αυτές τις συναντήσεις, τότε αν και εγώ είμαι available, πηγαίνω.
Ωραία, και συνδυάζετε διακοπές με εργασία. Θα πρέπει να αγαπάτε πάρα πολύ το λειτουργήμα αυτό, γιατί δεν πρόκειται για επάγγελμα το λειτουργήμα ενός πολιτικού, για να πει τώρα εγώ στις διακοπές μου θα πάω για εργασία.
Εγώ πιστεύω ότι ένας που είναι στην πολιτική δεν έχει ποτέ vacation, διακοπές. Πάντα, δηλαδή εμένα το τηλέφωνο μου και τα δύο μου τηλέφωνα είναι ανοιχτά πάντα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο, διότι αυτή είναι η δουλειά μου. Οπότε και σε διακοπές προσωπικές να είμαι, αν τυχάνει η δουλειά να το απαιτεί, πρέπει οπωσδήποτε εγώ να δίνω, εγώ έτσι το πιστεύω, πρέπει να δίνω το παρόν.
Έτσι είναι, ο οποιοσδήποτε είναι στην πολιτική. Δυστυχώς ή ευτυχώς πάντως, πείτε μου, στις εργασίες που συμμετείχατε, τι συζητήθηκε περιληπτικώς το οποίο θα ενδιαφέρει, ας το πούμε, την ομογένεια?
Είχαμε, όπως προανάφερα, μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Κράτησε αυτή η συνάντηση περίπου 30 λεπτά. Μας έδωσε μηνύματα στο κάθε κράτος που θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω στην κυβέρνησή μας, πράγματα που επιθυμεί. Συζητήσαμε εάν θα ήθελε να έρθει στον Καναδά και είπε ναι, οπωσδήποτε θα του άρεσε να έχει ένα κάλεσμα από την κυβέρνηση του Καναδά να έρθει εδώ, όπως επίσης θα ήθελε να στείλει και μία πρόσκληση και στην καναδέζικη κυβέρνηση, το Πρωθυπουργό μας, να επισκεφτεί και αυτός επίσημα την Ελλάδα. Είναι κάτι που όταν θα ξαναεπιστρέψουμε στη Βουλή θα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε εγώ μαζί με τους συνάδελφούς μας, να δούμε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο visit. Ακούσαμε από τον κύριο, είχαμε συνάντηση επίσης με τον κύριο Κατσανιώτη, τον υφυπουργό για τη διασπορά των Ελλήνων. Άκουσε πολλά και διάφορα. Είχαμε σαν ένα round table discussion και ο καθένας από εμάς του δόθηκε η ευκαιρία να πούμε ποια είναι τα θέματα που θα ήθελαμε εμείς. Δηλαδή που θέλαμε εμείς να του πούμε.
Του Καναδά δηλαδή, είναι η επόμενη ερώτηση.
Και αυτό που ήταν, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, είναι ότι τα πιο πλούσια κράτη, όπως τον Καναδά και την Αμερική, μιλούσαμε πιο πολύ για άμυνα, για defenses. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυτά είναι σοβαρά θέματα. Αυτό που μου έκανε όμως την εντύπωση και μου άγγιξε την καρδιά μου είναι όταν άκουσα τον συνάδελφό μου από την Αλβανία που ξεκίνησε την ομιλία του και είπε ότι τι ωραία που τα πιο πλούσια κράτη σαν την Αυστραλία, την Αμερική και τον Καναδά λένε πώς μπορούν αυτοί να δώσουν κάποια βοήθεια ή συστάσεις στην Ελλάδα. Εγώ, λέει, δυστυχώς βρίσκομαι από στην αντίθετη πλευρά, διότι εγώ είμαι εδώ σήμερα να ρωτήσω τη μητέρα Ελλάδα να βοηθήσει τους Έλληνες της Αλβανίας που κοντεύουν όλοι να έχουν φύγει. Και ήταν κάτι αυτό, δηλαδή για εμένα ήταν ένα eye-opening. Και λέω πώς ακόμα σήμερα υπάρχουν Έλληνες ομογενείς που ζουν σε άλλα κράτη που χρειάζονται την Ελλάδα να τους βοηθήσει και όχι το αντίθετο. Ήταν κάτι δηλαδή που εμένα με άγγιξε.
Ωραία, κύριε Κουδράκη, έχει μείνει ένα λεπτό για την σημερινή μας συνέντευξη. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο?
Όχι, μόνο να πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω έστω και λίγα λεφτά για τη συνάντηση που κάναμε στην Ελλάδα και επίσης για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε λίγη ώρα παραπάνω να μιλήσουμε για περισσότερα.
Θα μιλήσουμε, γιατί πρέπει να πει και ένα λόγο ο κύριος Πετσίνης για το πανηγύρι αμέσως μετά. Και εσείς θα είστε στο πανηγύρι μεθαύριο το Σάββατο, θα είστε.
Θα είναι.
Θα μπορεί να σας συναντήσει ο κόσμος,
να
τον ενημερώσετε και αυτοπροσώπως για το ταξίδι σας στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
Γεια σας, καληνύχτα σας.
Καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν η κυρία Άννα Κουτράκη, βουλευτής στην καναδική κυβέρνηση. Μια μικρή διακοπή και θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Πετσίνη να μας πει για το πανηγύρι.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Φίλες και φίλοι, το ελληνικό πανηγύρι του Μόντρεαλ, La Flamme Hellenique, επιστρέφει. Μετά από ένα διάλειμμα 3 ετών, σας καλούμε να διασκεδάσουμε και πάλι μαζί. Την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 19, 20 και 21 Αυγούστου, στο γνωστό πλέον χώρο μπροστά από την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Park Extension, θα γιορτάσουμε παρέα τη γιορτή της Παναγιάς μας. Ελάτε με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και τους φίλους σας και φέρτε μαζί σας πολύ πολύ κέφι. Χορέψτε στους ρυθμούς της ελληνικής μας μουσικής και θαυμάστε τα χορευτικά συγκροτήματα που θα είναι μαζί μας. Και μην ξεχάσετε την όρεξή σας. Στο φετινό πανηγύρι θα σερβίρονται σουβλάκι, χοιρινό και κοτόπουλο, ψητή γουρνοπούλα, πατάτες, σαλάτα, κρασί, μπύρα, αναψυγικά, καφέ, φραπέ, αλλά και γλυκά, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο, καρυδόπιτα και σάμαλι. Ένα τριήμερο γεμάτο Ελλάδα. Οργάνωση, Περιφερειακό Συμβούλιο του Μόντρεαλ της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ σε συνεργασία με την πόλη του Μόντρεαλ και το Δήμο του Βιλερέι, Park Extension Saint-Michel.
9 και 15 ακριβώς δείχνει το ρολόι, η θερμοκρασία είναι η ίδια. Σήμερα είναι τελευταία μέρα του φθινοπόρου, από αύριο καλοκαιριάζει. Ειδική παραγγελία μόνο για το πανηγύρι. Το πανηγύρι το οποίο ο Mastermind είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Mastermind, κυριολεκτικά ο κύριος Χρήστος Πετσίνης, που αυτή τη στιγμή όλοι κρέμονται από τον Πετσίνη, κυριολεκτικά δηλαδή, είναι ο μόνος στην ομάδα που πιστεύω εγώ, δεν μου το είπανε, αλλά εντάξει, που γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα πανηγύρι από το α έως το ω και συγκεκριμένα πώς λειτουργεί ένα πανηγύρι στους δρόμους της ΕΡΟΚ. Μεγάλη υπόθεση. Και μιλάμε τώρα με τον Mastermind, τον κύριο Χρήστο Πετσίνη, τον ρουμελιώτη Χρήστο Πετσίνη. Έχει υπερτιμή.
Έτσι, καλησπέρα στο κύριο Δημήτρη.
Καλησπέρα σας. Να μας πείτε για το
Mastermind, ναι. Ο κάθε Mastermind, για να σας απαντήσω, χρειάζεται και μια καλή ομάδα.
Σίγουρα.
Και μπορώ να πω ότι έχουμε μια καλή ομάδα. Δουλέψαμε μαζί σκληρά. Και όλοι τραβήξαμε αυτό που χρειαζόταν για να περάσει και να γίνει αυτό το πανηγύρι.
Το οποίο εμπειρία έχετε σε αυτό? Πόσα χρόνια εμπειρία, πόσα χρόνια διοργανώνετε πανηγύρια σε ΕΡΟΚ εσείς?
Εγώ προσωπικά είναι πάνω από 12-15 χρόνια, ούτε ξέρω. Έχω χάσει αριθμούς.
Επομένως δεν μετράνε άλλο.
Θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει η ομάδα που βοηθάει.
Εννοείται.
Και είμαστε μαζεμένοι μαζί, έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Ο ένας μπρόκει τον έναν και ο άλλος μπρόκει τον άλλον.
Και φέτος θα έχουμε ένα ρουμελιώτικο πανηγύρι.
Όχι φέτο.
Τότε τι θα έχουμε.
Όχι φέτο.
Αλλά θα έχει μια γρουμελιώτικη γεύση, εννοείται δηλαδή. Θα έχει. Εντάξει, για να μην αδικήσω.
Για να μην αδικήσω τώρα. Είναι και εκείνα και από όλες τις πλευρές. Από όλες τις μεριές.
Οι ρουμελιώτες θα είναι τα αφεντικά. Οι μπροστάριδες και μετά από εκεί.
Το αφεντικό είναι η ελληνική παροικία που θα έρθει εκεί πέρα να γλεντήσει, να χορέψει, να περάσει καλά. Για να ετοιμαστούμε για να περάσουμε με ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Για μην είστε έτοιμοι, τώρα ερώτηση που έκανα.
Είμαστε έτοιμοι. Κοίτα, το μόνο που μας μένει τώρα, Δημήτρη, και στο ακροατήριο είναι ο καιρός.
Άμα
βοηθήσει ο καιρός, όλα θα πάνε καλά.
Ο χειμώνας φεύγει το βράδυ. Αύριο καλοκαιριάζει, το είπαμε.
Ελπίζω να είναι αλήθεια.
Θα έχει και πάρα πολύ. Κύριε Πετσίκη, εγώ ξέρω από μετεωρολογία, διότι.
Χρήστο, άστο το κύριε, τα κυριά.
Ναι, σίγουρα. Έχω κάνει μια αποτυχημένη απόπειρα να γίνω πιλότος.
Ναι.
Και έχω πάρει μαθήματα μετεωρολογίας. Και οι χάρτες, οι αεροπορικοί χάρτες που βλέπω,
δείχνουν
καλοκαίρι και έντονο καιρό, έντονο ζεστό καιρό για το Σάββατο, το οποίο θα φτάσει ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει πολύ ζέστη. Και τώρα...
Από το στόμα σου στο θείο τα αυτιά.
Ναι, δεν θα λένε το ίδιο όμως οι ψήστες.
Δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε να χάσουμε λίγα πάνω εκεί πέρα.
Θα ψήνετε κι εσείς.
Θα λιώσει το πάχος.
Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα που θα σε αυτό το πανηγύρι το ελληνικό της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ που θα έχει μια ρουμελιώτικη γεύση που ξέρουν. Θα έχει ελληνική γεύση, ναι.
Ελληνική γεύση.
Okay, με ρουμελιώτικη χρειά.
Αφού έχει κολλήσει βελόνα εκεί, Δημήτρη.
Δηλαδή, γι' αυτό θα έρθω εγώ εκεί. Γι' αυτό θα έρθω εκεί.
Όχι, δεν θα έρθει γιατί θα έρθει ο ελληνισμός, γιατί θα είναι. Anyway,
okay.
Να πάμε μπροστά.
Για πείτε μου τώρα τι ακριβώς θα περιμένουμε τώρα από αυτό το μεγάλο πανηγύρι, την οποία είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια.
Κοιτάξτε, στο ακροατήριο θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι ευχαριστώ που θα έρθουν να μας υποστηρίξουν. Ελπίζω να έχουμε καλό καιρό. Κάθε βράδυ θα έχουμε γλέντι, θα έχουμε διαφορετικά χορευτικά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το πανηγύρι αρχίζει την Παρασκευή τις 6 ώρα, κλείνει ο δρόμος μπροστά στον Ευαγγελισμό από τη Saint Rock μέχρι τη Wiseman. Θα υπάρχουν παιχνίδια για τα παιδιά, τα σουφλάκια μας, τα φραπέ μας, τα γουρουνάκια μας. Ό,τι μπορείς να φανταστείς θα υπάρχει για να φάει ο κόσμος.
Μαλλί της υγριάς για τα παιδιά θα έχει, έμαθα.
Και θα υπάρχουν και για το μαλλί της υγριάς που θα είναι από τη μεριά που είναι τα
παιχνίδια. Θα έχει και παιχνίδια, ωραία.
Θα έχουμε και τα παιχνίδια για τα παιδιά.
Αυτά θα τα φουσκωτά παιχνίδια είναι αυτά.
Φουσκωτά και θα έχουν και άλλα είδους παιχνίδια με νερό και σούπα μου.
Αυτά για τα... το νερό απαραίτητο, εννοείται δηλαδή με αυτή τη ζέστη που θα κάνει. Θα είναι το ατραξιόν της βραδιάς.
Νόμισα ότι το ατραξιόν θα είναι το πανηγύρι που κάνουμε και τα υπόλοιπα είναι δεύτερα.
Okay, εσείς ξέρετε καλύτερα γι' αυτό τώρα που λέτε. Τώρα για τους Έλληνες σαν αυτό. Για τους ξένους εντός αγωγικών, τι ενδιαφέρον θα έχει πέρα από τις γεύσεις που μου είπατε.
Πρώτα απ' όλα το πανηγύρι δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι ανοιχτό. Είναι στο Park Extension, υπάρχει ένα μεγάλο μείγμα ενότητες, υπάρχουν Ινδιάνοι, Πακιστάνοι, Έλληνες. Είναι πολλές εφηλές στο Park Extension. So, μπορώ να πω κάθε χρόνο και στα παλιά χρόνια προτού του κορονοϊού μας υποστηρίζανε. Όλες οι μειονότητες ήταν στο πανηγύρι. Θέλουν να δούνε τι φτιάχνουμε, τι κάνουμε και να απολαύσουν τα φαγητά μας.
Τις ελληνικές γεύσεις μας. Βεβαίως. Ναι. Ξέρετε, λόγω καλού καιρού που θα έχετε το Σαββατοκύριακο.
Μου μιλάς μόνο για το Σάββατο, δεν άκουσα τίποτα για την Κυριακή. Δηλαδή.
Κυριακή θα έχει καλό καιρό, προβλέπονται τοπικές μπόρες, τοπικές, mm-hmm. τοπικές μπόρες, αλλά όταν λέμε τοπικό, εντάξει, μπορεί να φύγει, να μην το πιάσει, αλλά γενικά
πιάσει.
Θα έχουμε καλό καιρό και το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει από αύριο. Γενικά καλό καιρό θα έχουμε. Και με την καλή μουσική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ξέρετε και φέτος είναι και το Πανεπιστήμιο πιο κάτω. Πολλοί μαθητές, πολλοί νεολαία θα πρέπει να περιμένετε πάρα πολύ κόσμο και ξένους. Είστε έτοιμοι γι' αυτό,
είμαστε
για security,
έτοιμοι,
αλλά και για φαγητό. Μην ξεμείνετε από φαγητό.
Δεν ξεμένουμε. Έχουμε κανονίσει για ρεζέρβα άμα χρειαστεί. Έχουμε κανονίσει. Έχουμε δουλέψει, όπως είπα, έχουμε σαν περιφερειακό συμβούλιο, έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά.
Ναι.
Έχουμε κάνει μερικές αλλαγές πώς θα γίνει το πανηγύρι. Ελπίζω να βοηθήσει πώς θα σερβιριστεί ο κόσμος,
πρέπει.
Πώς θα περάσει ο κόσμος.
Αυτό, γιατί ο κόσμος έχει να βγει έξω δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχει εγκλειστεί μέσα στο σπίτι του και καταλαβαίνεις με το που θα βάλεις το μεγάφωνο. Στο δρόμο θα μαζευτεί κόσμος, πολύ κόσμος. Επομένως πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση. Την έχετε την οργάνωση αυτή?
Την έχουμε την οργάνωση. Ωραία. Όπως είπα, δεν είναι ότι είναι ο Χρήστος ο Πετσίνης, όπως είπες, είναι μια ομάδα που έχει βοηθήσει σκληρά και έχει προσπαθήσει το παν για να γίνει το πανηγύρι συστηματικό, χωρίς προβλήματα. Ωραία, να μην πω χωρίς προβλήματα, αλλά πιο λίγα προβλήματα που δεν βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά.
Θα περάσουμε. Θα είναι ένα ιστορικό πανηγύρι αυτό, ναι.
Ναι. Το Σάββατο το βράδυ από τις 6 μέχρι τις 8 θα έχουμε το VIP, το τραπέζι. Έχουμε μερικούς που θα έρθουν από την πολιτική ζωή, από τους
ένα λεπτό έχει μείνει. Ξεκινάει το πανηγύρι αύριο.
Αύριο τις 6 ώρα μέχρι τις 11. Mm-hmm. Σάββατο Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 11. Και ελπίζω να έχουμε καλό καιρό για να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, για να έχουμε και το τελικό πανηγύρι της χρονιάς.
Ωραία. Λοιπόν, αύριο ραντεβού στο Park Extension από τις 6 ώρα, από το απόγευμα.
Από τις 6 ώρα.
Μέχρι τις
11 η ώρα την Κυριακή το βράδυ.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πετσίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα, και να είστε όλοι καλά και ελπίζω να σας δούμε όλους.
Έγινε, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Πετσίνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Μόντριαλ, της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ, ένας, θρύλος, ένας βετεράνος των ρουμελιωτικών πανηγυριών, το πανάποδα, δεν πειράζει. Πανηγυριών, από πανηγύρια ξέρει ο Πετσίνης, και στην περιοχή αυτή. Επομένως, να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι, ότι το πανηγύρι αυτό αύριο, που θα καλοκαιριάσει και μεθαύριο, θα είναι κάτι το οποίο θα θυμόμαστε, ειδικά στην ακόμα ελληνοκρατούμενη περιοχή του Park Extension. 9:26 δείχνουν το ρολόι και αυτό πρέπει να... Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 8 η ώρα. Εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ το Σάββατο με το τηλεοπτικό μας συνεργείο. Θα είμαστε εκεί με την κυρία Σίλβια Πετρίδη και επιθυμίζω, όσοι έχετε τα κουτιά Roku, Apple TV, Google TV, Fire TV, βάλτε το κανάλι Montreal Greek TV για να βλέπετε τα ζωντανά προγράμματα στην τηλεόραση. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
5 FM 102.3.